Osaza singo abatuuze ku byalo bisatu balagende ekitongole ekivunaanyizibwa kubunyisa amasannyalaze mu ggwanga ekya UDCL kibayambe ekibaddiza amasannyalaze agavaako kati ebbanga likunukiriza emyaka ebiri. Abatuuze abawanjazi kwe kuli ab'ekiggi, Kagera ne Bugabo Zone A ebisangibwa mu ggombolola y'eddwaniro mu disitulikiti y'ekiboga. Bakulembeddwa ssentebe wa kiggi Buwonge Joseph ne Fred Kiwujjo munnamawulire w'ekitundu ekyo bagambye nti mu mwezi ogwokuna omwaka 2024 abantu abataategereka babba ekitundu ku waya zitambuza amasannyalaze. Bano beekubiriza enduulu eri bumeme ekitongole ekyali kivunaanyizibwa ku masannyalaze obudde obwo, kyokka ne gye buli eno aba UDCL bagamba tebabayambanga. Abatuuze bagamba nti embeera gye balimu ebanyize, emirimu gyabwe mingi gifudde ate n'obubbi bweyongedde mu kitundu olw'ekibyalo okusulanga mu kibululu.
Kwaga tuwa ne zitufunamu bizinensi zaffe tezitambula, amasannyalaze tewali, mfiiriddwa bizinensi tezitambula, twagala okuteekawo zi workshop ez'embaawo nazo tezitambula, emirimu gyonna gyesiba. Lwaki waya kyaffe baakitwala ne bakitusuuza kidde, kati ne waya endala zonna era bazibbye, ababbi bazibbye wonna wonna wano okuva wakyama n'okudde eno wonna wonna wazitutu ez'amasannyalaze era nga bamasannyalaze tebazitwala.
Kyabasa bwetuukiridde Engineer Kawesi James avunaanyizibwa kutambuza amasannyalaze mu kitongole ekya UDCL ettabi ry'ekiboga agambye nti okwemulugunya kw'abatuuze baafuna mutongole ng'ekyakandaalizizza ensonga eyo kwe kuba nti abakulu ekitebe ekikulu baluddewo okuweereza ebikola.
I'm going to go to the hospital.